Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Aktualijos studijoje pradėsime džiugę žinę. Neišgalinti susimokėti už teisinę pagalbą metų pabaigoje, tai galės padaryti nemokamai. Caritas pradėjo registraciją į teisinės konsultacijas, kurios vyks visoje Lietuvoje paskutinę lapkričio ir pirmą gruodžio savaitę. Apie 9 metus iš eilės rengiama Lietuvos advokatūros ir Lietuvos karito akcija, į kurią šiemet įsitraukė ir kovos su priekybės žmonėmis ir išnaudojimo centras, Marijos radio eteryje kalbėsime su advokate Kristina Udrienė bei Lietuvos karito generalinė sekretore Deimantė Bukikaitė. Labadiena.
Labadiena.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Patiriantiems sunkumų iškyla įvairiausių teisinių klausimų. Dėl paveldėjimo, turto, vaikų priežiūros ar išlaikymo skiriantis antstolių paskolų nuomos. Valstybėms teikiama nemokama teisinė pagalba ne visuomet pagelbsti žmogui. Tad karito ir Lietuvos advokatūros siūlomos nemokamos konsultacijos kasmet labai laukiamos. Vos pasibaigus joms žmonės teiraujasi, kada vėl galės konsultuoti su advokatais bei jų padėjėjais. Šiandien studijoje esanti advokatė Kristina Udrienė nebe pirmus metus dovanoja savo žinias nepasiturintiems. Kristina, labai labai ačiū Jums už tai. Advokatė, kiek metų ir kokiais klausimais konsultuojate žmonės ir kiek neatlygintinai žmonės konsultuojate prieš kalėdas? Kokius klausimus nori išspręsti žmonės baigiantis metams? Ar tai tiesiog universalu, problemos tos pačios ir nepriklauso nuo sezono?
Tai dėkoju už klausimą. Iš tiesų, kaip ir minėjote, ne pirmus, ne antrus metus jau tenka dalyvauti šioje akcijoje ir žmonių problemos labai įvairios. Aš dirbu su civiline teise, tai dažniausiai konsultuoju šeimos teisės klausimais, paveldėjimo, dėl bendravimo su vaikais, dėl santokų nutraukimo, turto pasidalinimo, bendraturčių klausimai. Na, tokie labai paprasti šeimininiai, buitiniai klausimai, su kuriais žmonės susiduria.
Bet vis dėlto advokatų pagalba yra reikalinga?
Taip, advokatų pagalba daugeliu atveju yra reikalinga, kadangi, na, tiesiog žmonėm įdomu, o kaipgi čia teisiškai turėtų būti sprendžiamos tos situacijos, tiek rūpi bendravimo, kiek ar ne, kiekvienas iš tėvų, pavyzdžiui, turi teisę bendrauti, kaip turtas yra paveldimas, kaip turėtų įpėdiniai pasidalinti tą turtą, kaip spręsti tuos klausimus.
O kokia svarbiausia jūsų žinia būtų galbūt žmonėm, kurie nedrįsta registruotis, nors širdį jaučia, kad gal vis dėlto reikėtų?
Visą laiką patarčiau išdrįsti, registruotis ir tokios akcijos yra kaip tik labai puiki ta galimybė, kada galima gauti netgi ir esant kažkokiam tai sunkumam išvykti iš namų ar kažkur tai vykti pas advokatą, jį surasti. Tai iš tikrųjų tai suteikia galimybę gauti konsultaciją ir nuotoliniu būdu ir tikrai žmonės labai raginu, jeigu turi kažkokių klausimų, jeigu abejonių, ar čia teisingai tą situaciją supranta, ar tikrai taip turėtų būti, tai tikrai labai skatinčiau pasinaudoti šią galimybę ir kreiptis ir gauti konsultaciją.
Jūs pati nemažai konsultuojate nuotoliu. Kai kurie žmonės abejoja, gal tik gyvas susitikimas toksai svarbu, nu, toks leistų jiems aiškumo daugiau turėti. Kaip jūs pati vertinate tas nuotolines konsultacijas, ar jos tikrai prilygsta gyviems susitikimams?
Iš tiesų, sakyčiau ir taip ir ne. Tikrai ta pirmoji konsultacija gali būti ir nuotolinė, žinoma, kai kuriems žmonėm tiesiog nepriimtina to, nematant kito žmogaus bendrauti, jie nori turėti tą gyvą kontaktą, tai čia labai tokia asmeninis turbūt požiūris yra, o šiaip teisinė konsultacija jinai galėtų būti suteikiama ir nuotoliniu būdu, ir gyvai susitikus, labai svarbu yra tik tai gauti tą kuo tikslesnė ir kuo daugiau informacijos apie tą rūpimą klausimą, kad advokatas galėtų kuo konkrečiau, detaliau paaiškinti.
Kaip ir ankstesniais metais nemokamos konsultacijos žmonėms pagal gyvenamąją vietą, karito skyrių darbuotojai registruos ir tą darys regionuose pagal gyvenamąją vietą. Deimantė, kodėl tas yra svarbu pagal gyvenamąją vietą? Nes tarsi atrodo, kad visi geriausi advokatai Vilniuje yra ir nepaslaptis, kad vilniečių telefonai kaista labiausiai, nors galimybė pasikonsultuoti yra visoje Lietuvoje.
Na, tai dabar beskambinantys žmonės galėtų šitą klausimą tikriausiai geriausiai atsakyti, bet jau 9 metai vyksta šita graži iniciatyva su Lietuvos advokatūra ir Lietuvos advokatais ir advokatų padėjėjais. Ir tikrai kviečiame žmonės iš visos Lietuvos registruotis pagal savo gyvenamą vietą visų pirma. Visa informacija, kokiais telefonais skambinti yra caritas.lt arba Lietuvos karito, rašosi carito Facebook paskyroje, tai ten tiesiog netgi surašyta pagal regionus, kur žmonės turėtų skambinti. Kodėl dabar taip yra? Todėl, kad mes norim irgi truputį išskaidyti tą srautą galimybę prisiskambinti. Na, nes jeigu yra vienas tik tai telefono numeris, na, kuris kaista, tai didelė tikimybė, kad žmonės negali prisiskambinti, tada žmonėms kyla irgi nerimas, ar jie sugebės per tas konsultaciją, per tą laikotarpį gauti tą nemokamą konsultaciją. Tai tikrai noriu visus patikinti ir nuraminti. Laiko yra pakankamai. Advokatų yra tikrai pakankamai. Advokatų padėjėjų lygiai taip pat. Tai žiūrint pernai metų skaičius, virš 200 advokatų teikia tas konsultacijas ir konsultacijų buvo suteikta 500 žmonių. Bet tai nereiškia, kad viena konsultacija buvo suteikta. Konsultacijų buvo ir daugiau dėl to, kad kai kurie žmonės po dvi konsultacijas per tas dvi savaitės pas advokatus turėdavo galimybę. Be abejo, yra tas toks, na, ta tokia žinutė arba toks fenomenas, kad galbūt advokatai labiau kompetentingi dirba didžiosiuose miestuose, bet mes tikrai iš savo praktinės patirties ir tų 9 metų atsiliepimų iš visos Lietuvos žmonių galime patikinti visose miestuose ir net mažose miesteliuose dirbantys advokatai, advokatų padėjėjai tikrai yra savo srities profesionalai. Ir tikrai galima gauti pagalbą arčiau esančio advokato greičiau, bet be abejo, jeigu žmonės nori, vat kaip advokatė Kristina minėjo, jeigu žmonės nori pasikonsultuoti ir su Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje veikiančiais advokatais, tai tikrai tą gali daryti. Ir čia svarbu atkreipti dėmesį, kad žmonės tikrai, aš kviečiu žmonės irgi naudoti šitą galimybę. Kaip advokatė minėjo, labai yra svarbu, kuo aiškiau įvardinti telefonu nuotoliu advokatui savo situaciją. Ir kartais gauna žmonės patikslinamų klausimų, na, kur advokatui atsakyti negali, nes, pavyzdžiui, turi pasižiūrėti savo dokumentus, turi pasižiūrėti savo datas, tam tikras pagal dokumentaciją. Tai todėl yra galimybė antrą kartą registruotis. Ir mes, jeigu šitą kampaniją, šitą iniciatyvą Gražios advokatūra pradėjome prieš 9 metus ir buvo viena savaitė, kada žmonės buvo konsultuojami. Tai žiūrėkit, dabar jau 2 savaitės konsultuojami žmonės. Savaitę prieš mes kviečiam registruotis. Tai žodžiu, mes tikrai atsižvelgiam į žmonių poreikius, lūkesčius. Ir šitą iniciatyvą ištesėme laike, kad visi norintys, visoje Lietuvoje gyvenantys, tikrai turėtų galimybę gauti tą nemokamą konsultaciją, o gal net ne vieną ar ne dvi.
Dimantė, noriu dar klausti tokio dažnai kartojimo klausimo, kam priklauso ir kam nepriklauso nemokamos teisinės konsultacijos karito ir Lietuvos advokatūros akcijos metu.
Kam priklauso? Priklauso tiems, kam yra sunku ir turi šiuo metu žmogus iššūkį problemą teisiniuose klausimuose. Mes kaip karito organizacija, be abejo, Lietuvoje esam atpažįstami ir dirbam su žmonėm, turintiem mažiau galimybių, su žmonėmis, kurių yra finansinė situacija, keblesnė, sudėtingesnė, su žmonėmis patiriančiais riziką, na, arba tam tikrus iššūkius. Tačiau, jeigu mums skambina žmonės iš visos Lietuvos ir įvardina, kad turi teisinį klausimą, problemą, dėl kurios nori pasikalbėti su profesionalais, tai mes tikrai netikrinam ten, žinot, žmonių pajamų dydžio arba galimybių. Mes manom, kad jeigu žmonės kreipiasi per karito organizaciją, tai reiškia, tam žmogui yra reikalinga pagalba ir mes tą žmogų registruojam pas advokatą ar advokatų padėjėjus, atsižvelgiant į tai, koks yra žmogaus klausimas, nes iš tikrųjų klausimai yra platūs, advokatų specializacija irgi yra labai plati ir džiaugiamės, kad visuomet, aišku, didžioji dalis klausimų žmonių yra civiliniai klausimai, administraciniai klausimai, bet turime, pavyzdžiui, mes ir baudžiamosios teisės advokatų ir advokatų padėjėjų ir dėl to šiais metais į šitą bendradarbiavimą Lietuvos karitos advokatūra įsijungia ir kita institucija, tai kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centras, dėl to, kad, na, norisi įdarbinti ir baudžiamosios teisės advokatų ir advokatų padėjėjų žinias ir tada šitą nauja organizacija prie mūsų prisijungusi, na, jie vat labiau šioje srityje poreikį stengsis išgirsti. užregistruoti, na, kad tada žmonės susitiktų ir galėtų konsultuotis. Tai mes, kaip Caritas, sakom, gali registruotis ir skambinti visi, kurie turi bėdų ir kuriems reikia pagalbos. Na, o neretai, aš manau, kad žmonės ir skambina tie, kurie neišgali, kurių pajamos arba, nežinau, galimybės neleidžia turėti profesionalę pagalbą. Dalis žmonių iš vis net nesupranta, kad valstybės garantuojama teisinė nemokama pagalba jiems priklauso. Tai šitos iniciatyvos metu mūsų partneriai advokatai ir jų padėjėjai dar atlieka, na, dar papildomą tą konsultavimą apie žmonių galimybės gauti nemokamą teisinę pagalbą, atsižvelgiant jau žinoma jų turimas pajamas ir visa kita.
Ar susidurėt, Kristina, su tuo, kad reikia papildomai žmogui tokios įvedimo, ne vien tik tai jo konkreti problema, bet vat, kas yra teisinis klausimas, kas nėra teisinis, ar jau pas jūs ateina klientai žinodami tikrai, ko jie nori ir kokias problemas spręsti?
Iš tiesų, įvairių būna situacijų. Kai kurie jau žino, kad yra ten teisinė problema, kad reikia kreiptis į teismą, tada aišku domisi, o kiek čia kainuotų. Dar susidurėma tikrai su tais atvejais, kai žmonės nežino, kad jiems priklauso ta garantuojama teisinė pagalba nemokamai ir tiesiog net nežino, kur kreiptis ir nuo ko pradėti, tai kartais būna tokia informacija suteikiama ta pagrindinė, kad yra tokia galimybė ir kur reikėtų kreiptis, kur padėtų prašymą užpildyti, pateikti dokumentus, kokiu reikėtų. Tai tikrai dar nemaža dalis žmonių, tokių, kurie turi teisę gauti tą garantuojamą teisinę pagalbą, jie tos informacijos nežino.
Bet ką reikia pasiruošti prieš registruojantis, kad kuo pilniau ir kuo geriau išnaudotas būtų konsultacijai skirtas gana ribotas laikas? Ką patartumėt konkrečiai žmonėm?
Patarčiau persižiūrėti visus dokumentus, kurie susiję su tuo klausimu. Pavyzdžiui, jeigu ten turto kažkoks klausimas, tai pasižiūrėti, ką jie turi, kokios ten sutartys buvo sudarytos, kokie nekilnojamo turto registro išrašai. Ir turėti tą informaciją po ranka, kad advokatui paklausus galėtų ją patikslinti arba atsinešti ją į konsultaciją.
Susidėti į papkutę ir atsinešti?
Taip. Taip, tiesiog atsinešti, pasižiūrėti, nes būna tokių situacijų, kai žmogus ištransliuoja, na, kaip jisai supranta, o pasižiūrėjus dokumentus iš tiesų visai netokia ta būna informacija, netiksli, galbūt kai ko netaip suprato. Tai visą laiką, kuo turės tikslesnius tuos duomenis, kuo turės dokumentus pagrindžiančius, tai advokatas galės tiksliau, aiškiau pakonsultuoti ir pasakyti, koks tolimesnis kelias arba tiesiog suteikti tą kokybiškesnę konsultaciją.
Ir šioje vietoje aš kaip tik pat irgi advokatė Kristina noriu papildyti, kad bet prieš tai Ieva klausiai, kaip yra, kodėl yra, kad žmonės iš regionų vis tik nori registruotis į didžiuosius miestus. Tai čia kartais irgi būna to nesusikalbėjimo ir čia galbūt didesnis nesusikalbėjimas ar nesusipratimas toks būna iš tų besiregistruojančių. Nes va kaip paminėjo, kad yra labai svarbu labai tiksliai įvardinti tą savo situaciją, nupiešti tą paveikslą arba tą problemą, kaip žmogus įsivaizduoja, kad advokatas galėtų labai taikliai, tikslingai pakonsultuoti ir pakomentuoti. Ir vat kartais nutinka, kad žmonės pabando pasikonsultuoti su vietiniu advokatu, galbūt nu, vat, iš to negebėjimo pristatyti savo problemą arba nesusipratimo, na, žmogus tada sako, na, nieko čia man nepadėjo, aš vis tiek nesuprantu, ką man reikia toliau daryti, užregistruokit mane pas kitą advokatą, į Vilnių noriu pas advokatą, ne? Tada vat žmogus antrą kartą jau kitaip pasiruošia tam pokalbiui su advokatu, tai čia tikrai yra labai svarbu, nes mes ir mūsų Carito žmonės yra 7 kontaktai, 8 yra Lietuvos Carite, kur mes visą Lietuvą koordinuojam. Tai tie telefonai jau dabar netyla nuo praeitos savaitės, jau šią savaitę jie yra netilstantys ir kai Caritui paskambina žmonės lygiai taip pat mes labai prašom labai tiksliai pabandyti vardinti kokią problemą. Ar tai yra va, turto paveldėjimo, ar nori sudaryti žmogus palikimo klausimą, nori, mato ten skirybas šeimoje, nori kažkaip padėti savo artimiesiam ten tame procese ar su advokatu tiesiog nori pasikonsultuoti. Tai yra nu, va, labai taikliai reikia, nes ir mes Carito žmonės tada žiūrim visą sąrašą advokatų pagal jų specializaciją ir irgi labai taikliai bandom pataikyti, na, kad registruoti pas tą advokatą, kuris iš tikrųjų specializuojasi tokioje srityje ir nuo to tada priklauso iš to pirmo karto, kiek yra na, pataikoma, ne, kiek žmogaus problema yra aiškiai identifikuota ir advokatas jau mato maždaug su kokia problema žmogus pas jį ateis, ar nuotoliu skambinsi sutartų laiku, ar gyvai bus pasiūlyta konsultacija, tai tada tas procesas ir tas laikas užregistruotas jis yra daug vaisingesnis dėl to, kad nu, daug greičiau ir taikliau galima pakonsultuoti tą žmogų.
Tai... Bet tai reikia būti dar kažką pasiruošęs. panašus, bet to, kad aš susiformuluoju, ant lapelių užsirašau klausimą ir tada skambinu į Karitą registruotis. Ar reikia dar kažką pasiruošti registracijai?
Registracijos metu reikia tiesiog įvardinti savo problemą, dėl ko aš paskambinu, vat, su antstoliais turiu problemų. Dar neretai būna žmonės turi gavę laiškus, pavyzdžiui, iš teismų arba iš kažkur iš antstolių tų pačių ir jų netplėšia. Nes jeigu netplėšiu laiško, tai reiškia problema manęs nepasieks. Tai šiais laikais jau yra tikrai visai kitaip. Tai gal vat ir įvardinti, kad kokia čia šiuo metu situacija arba ką žinau, ką suprantu, ko nesuprantu. Ir tada įvardinti, iš kokio miesto esam, jeigu norim, kokie mieste norim konsultuotis, bet tikrai kviečiu žmonės nebijoti registruotis pas savo regiono advokatus, advokatų padėjėjus, nes jeigu yra advokatas, pavyzdžiui, jūsų tame pačiame mieste, na, tarkim, mes turim šiuo metu ir Kretingo, ir Pasvaly, ir Pakruojo advokatų, taigi žmogus gal ir gyvai nueitų tada pas advokatą pasikalbėti, negu nuotoliu telefonu bandytų su advokatu, kurio, vat, kaip sakė advokatė Kristina, nemato veido, tai vėlgi yra kitiems žmonėms sudėtinga telefonu konsultuotis ir tada gali būti netikslumų. Iš kitos pusės, kur žmonės besiregistruojančius labai kviečiu būti atidžiais, tai kai išklausys Karito žmogus, nu, arba kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro irgi žmogus registruojantis čia baudžiamas. Teisės klausimuose pas advokatus, tada žmogui reikia labai aiškiai išgirsti ir užsirašyti, kurią dieną jis užsiregistravo, kurią valandą, tada kokiu būdu vyks registracija, ar gyvai žmogus.
Konsultacija turbūt.
Konsultacija, ne? Teisingai, ne registracija. Ar nueis kažkur adresu, jeigu tai yra jo vietoviai, ar bus skambutis, tada kokiu būdu skambutis. Kartais advokatai ir advokatų padėjėjai yra linkę skambintis su žmogum su vaizdu, jeigu tas būdas yra priimtinas ir žmogus. Ir advokato ir advokato padėjėjų, tai žodžiu tos tikslios detalės, kur žmogus užsirašo ir žmogus užsirašo netgi telefono numerį to advokato ar advokato padėjėjo, pas kurį eis, nes o advokatui Karitas perduoda advokato padėjėjų kontaktą žmogaus, kuris, tarkim, konkrečią dieną pas jį ateis ar skambinsis, nes visko gyvenime nutinka. Tu užsiregistravai, tau po kelių dienų konsultacija pasikeitė aplinkybės. Tai mes tada irgi labai prašom žmonės informuoti tiesiai, pavyzdžiui, advokatą, kad nebegalit atvykti, o advokatai ir advokatų padėjėjai irgi kviečiami yra savo ruoštų ar per Karitą, ar tiesiai tam žmogui pranešti, nes turim metai iš metų tokių truputį nesusipratimų, advokatas laukia, žmogus netėjo, nieks nežino nei kodėl, arba atvirkščiai, žmogus atėjo, advokato nėra. Tai nu, vat, nutinka tokių gyvenimiškų dalykų, bet tada irgi mes prašom reaguokim, skambinkim, informuokim ir užregistruokim pas kitą advokatą arba pas tą patį, perkelkim laiką. Tai registruojantis, įvardinti savo problemą, koks yra tas klausimas, pas kurį, kokia mieste esu ir savo kontaktai. Ir tada užsirašyti jau, ką pasako Karito darbuotojai apie paskirtą laiką tai konsultacijai.
Jeigu konsultacija telefonu yra, advokatai minėja, kad neatsiliepia, ar ne? Kad žmonėm dar kartą ir dar kartą tiesiog padrasina paskambinti, nes visko gyvenime ir advokatų gyvenime visko būna. Teisingai, Kristina?
Taip, tikrai visą laiką, jeigu neatsiliepia, na, bent jau aš, tai visą laiką stengiuosi atskambinti visiems praleistiems savo numeriam. Bet tikrai kolegom būna ir daug skambučių, ir tas užimtumas, tai jeigu neatsiliepia, mėginkite ir mėginkite dar pasiskambinti.
Taip, kad mes kviečiam geranoriškai būti, advokatai labai geranoriškai savo laiką dovanoja, žinias dovanoja mums, o mes irgi negalvokim, kad nesam laukiami, kad jau su mumis nenori bendrauti arba kažkas ne taip. Tiesiog truputį kantrybės iš vienos kitos pusės, tikiuosi, viskas bus kuo puikiausiai.
Ir Dieva, kaip sakoma, gibelsk ir bus atidaryta.
Taip.
Tai jeigu beldi į duris, jos neatsidaro, pabelsk į langą. Tai advokatas neatsiliepia, parašyk advokatui žinutę, kad čia aš tokia ir tokia, mes buvom susitarę. Laukiu iš jūsų žinių, nes tikrai advokatus ištinka gyvenimas ir jų padėjėjus galų gale teismo posėdžiai nenumatyti, tai o ir pa žmonės visokių dalykų nutinka, sąskaita pasibaigė, pavyzdžiui, ten registruotis ar kažkas tokio, bet tikrai geranoriškumo yra iš visų pusių ir mes liudijam, kad 9 metai vyksta šitą iniciatyvą, tai reiškia, abi pusės deda pastangas ir žmonės tikrai jaučia didžiulę naudą ir padėką visiems advokatam ir advokatų padėjėjam.
Dar vienas praktinis klausimėlis likęs mūsų sąraše, ar galima registruoti kitą žmogų arba konsultuotis už kitą žmogų, tai Deimantė ir paskui Kristina.
Na, registruoti kitą žmogų galima, aš manau, na tarkim, aš esu mama ir mano sūnus. sūnus, suaugęs vyras, na, turi iššūkių ir ten nesprendžia jų. Tai aš galiu jį registruoti, bet tada klausimas, ar tas sūnus ateis į konsultaciją arba, pavyzdžiui, pasiskambins advokatui. Tai čia yra tokia visada rizika. Dažniausiai, jeigu registruoja žmogus paskambinęs kitą asmenį, tada mes paprašom kontaktinio numerio ir mes vis tiek dar prieš užtvirtindami ir atiduodami informaciją konkrečiam advokatui ir advokato padėjėjui, kad yra toks ir toks žmogus pas jūs, mes dar susisiekiam su tuo pačiu žmogumi. Ir irgi visko pasitaiko, žmogus nežino, kad jį užregistravo į konsultaciją, bet jisai pagalvoja, kad gal tikrai vertėtų, gal čia yra pirmas žingsnis ir jeigu mama mato, kad reikia, gal tikrai reikia, ar močiutė, tai galima registruoti, bet tada vis tiek mes kaip Karito organizacija jaučiam atsakomybę, kad tas žmogus tikrai žino, kad bus konsultacija, jos nori ir gali ją registruotis. Na, o konsultuotis už kitą žmogų, vėlgi aš manau, kad galima, todėl kad, bet čia tada žino, tada yra konsultacija dėl kito žmogaus, kur advokatas ar advokato padėjėjas, jis irgi gali tada tik tai iš bendro vaizdo susidaryti ir galbūt patarti žmogui, ką daryti šiuo atveju, tarkim, jeigu, nežinau, aš esu močiutė ir matau savo anūkus ar vaikus skyrybų procese, ne, ir dėl to pergyvenu, yra neramu, kaip viskas vyksta, tai galbūt aš galiu su advokatų padėjėjais pasikalbėti truputį, nu, vat, kad ir pati daugiau suprasčiau, tai kaip čia tiem vaikam geriau, gražiau išsiskirti, ypač, pavyzdžiui, jeigu yra vaikai ir kaip močiutė matau, kad ir vaikai kenčia šitam procese, tai tų bendražmogiškų žinių, ne, gali advokatas ir advokatų padėjėjas įvardinti ir pasakyti, bet vis tiek tada tai yra, na, ta tokia antrinė konsultacija, kur tada advokatas tikrai negali spręsti, nes nu tie artimieji tada turi kreiptis, bet aš manau pasikonsultuoti, kad paragintum savo artimą žmogų spręsti problemą, tai tikrai mes manau, kad gali advokatai ir advokatų padėjėjai ir iš to galbūt paskui ir kitas žmogus, dėl kurio konsultavosi, jis vėliau irgi užsiregistruos.
Ką manot, Kristina, apie tai, apie kito žmogaus pakonsultavimą?
Tai bendra informacija visą laiką gali būti suteikiama tiek pačiam asmeniui, tiek ir na, kažkokiam artimam giminaičiui, kuris žino tas aplinkybės, na, tiesiog jis nori sužinoti, o kaip tokiu atveju ten, kaip ir, pavyzdžiui, minėtam pavyzdį, tėvam labai rūpi, kaip ten jų vaikai tame skirybų procese, na, pasižinoti, koks tas procesas, kokios ten, nu, kaip gali būti turto dalybos ar ne, kaip ten anūkai gali su kuriuo bendrauti, kaip ten su seneliais bendrauti ir panašiai. Tai tokia bendra konsultacija, jinai galėtų būti teikiama, bet aišku, jeigu jau kalbam apie konkrečių kažkokių teisinių problemų sprendimą, tai jau tik taip pats asmuo galėtų spręsti savo tas problemas susijusias.
Čia truputį susijęs yra pastebėjimas, kad galimybė neatlygintinai konsultuoti su teisininkais naudojasi ne tik žmonės iš miestų ir mažų miestelių, apie ką ir kalbame, bet ir Karito darbuotojai, savanoriai, kuriems nuolat iškyla klausimų, atstovaujant sunkumų patirinčius žmonės. Deimantė, truputį apie tai.
Taip, tai mes prieš keletą metų kažkaip su Lietuvos advokatūra kalbėjom ir nu va, girdėjom labai ir savo bendruomenę, Karito žmonės, apskritai nevyriausybinės organizacijas, mūsų partnerės organizacijas, kad neretai tie žmonės, kurie ateina į Karitą pagalbos įvairios, šalia to kyla va, ir tie teisiniai įvairūs klausimai, arba žinojimas, nežinojimas, kas žmogui priklauso, va, antrinė nemokama teisinė pagalba ar visi kiti dalykai. Tai tada pamatėm, kad iš tikrųjų reikia žinių ne tik tai jau labai tikslingai patiems žmonėms, kurie turi teisinių klausimų ir įvairių iššūkių bėdų, bet reikia ir Karito savanoriams, darbuotojams, kitų organizacijų, nevyriausybinių irgi darbuotojams bei savanoriams, kad mes galėtume bent tą pirminę informaciją pagalbos pas mus atėjusius žmonės ją suteikti. Nes ateina, aišku, kad į Karito organizaciją žmonės tikrai ne pirmu numeriu teisinės pagalbos ieškodami, nors ir turim mes savo organizacijoje dirbančių teisininkų, bet labai jie specializuoto srityje ir ant, tarkim, migrantų pabėgėlių klausimais, ane, ar ten įsiskolinimų klausimais, bet vis tiek mums yra svarbu, kad ir platesnė bendruomenė mūsų žinotų. Tai čia pabandėm prieš keletą metų ir tas tikrai buvo smagu ir įtraukėm kitas organizacijas, kitų organizacijų darbuotojus, na, kurie irgi konsultavosi, kėlė klausimus, vat irgi, pavyzdžiui, kad turėti bazinės žinias, tai kada žmonėms priklauso ta nemokama valstybės garantuojama antrinė ta pagalba, ne, kada nepriklauso, kada tada, arba kokiam etape vis tik tai reikėtų jau tos mokamos konsultacijos ir visi kiti dalykai, ypač antstolių klausimas. Karitas susiduria labiausiai tikriausiai su šita bėda, įsiskolinimų bėda, nes mes žinom pagal Teisingumo ministerijos atliktus tyrimus keletą metų atgal, tai tikrai kas dešimtas Lietuvoj žmogus turi įsiskolinimų problemą ir iš tų kas dešimto žmogaus dar reikia nepamiršti, kad nemaža dalis yra probleminių įsiskolinimo, ne, tai reiškia žmonės tada negrįžta į legalią darbo rinką, kadangi tada ten tie išskaitimai, atskaitimai, kaip žmonės sako, man neapsimoka tada parodyti, ten dirbti legaliai, nes viską atskaičiuoja. Tai dabar valstybėje yra tikrai labai daug tų pakeitimų, žmonių labui dabar gyvat įsigalioja, nes nei ir įsigalioja nuo gruodžio pirmos tas skolų atostogos, tai tų priemonių įvairių yra, bet tada, nu, vat, karito žmogui, savanoriui, ten teikiančiam pirminę kažkokią pagalbą, konsultaciją, dar išmanyti ir tuos visus klausimus yra sudėtinga. Tai čia irgi labai džiaugiamės, kad advokatų bendruomenė mielai sutiko ir advokatų padėjėjai, ir tas turėjom tokias ir grupinės nuotolinės konsultacijas gyvas, kur advokatų padėjėjai atvykdo į karito organizaciją ir tiesiog kalbėdavomės ir iš to kalbėjimosi kildavo vienas per kitą klausimai, kur tikrai būdavo labai džiugu, kad žinios pagilindavom žinias ir karito žmonės. O iš viso to labai gražu, kad na 9 metai bendradarbiaujam ir jau tikrai ne vieną dešimtį turim advokatų, kurie visoje Lietuvoje iš tai akcijai pasibaigus ištisus metus lydi mūsų darbuotojus, savanorius dėl tų įvairių teisinių klausimų. Tai čia irgi tokia graži draugystė užsimezgus ir aš tikiu, kad dar metai iš metų tų advokatų, kurie ne tik šitos iniciatyvos metu nemokamai konsultuoja, bet konsultuoja ištisus metus, tai aš labai esu dėkinga tokiem advokatam ir jų padėjėjam, nes jau kai paskambina ar karito pasako kodą karitas, tai tada advokatai mielai sutinka pakonsultuoti visais einamaisiais metais. Tai tas yra labai svarbu ir reikalinga, nes tikrai su teisiniais klausimais karito žmonėm tenka susidurti, o kompetencijų mes to, kad tikrai jaučiam, nes nesam šios srities profesionalai.
Priminsiu, kad Marijos radijo laidoje kalbame apie advokatūros akciją ir galimybę žmonėm nemokamai pasikonsultuoti su advokatais ir jų padėjėjais paskutinę lapkričio ir pirmą gruodžio savaitėmis ir kad jau prasidėjo registracija iš tas konsultacijas ir džiaugiamės, kad su mumis Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Šiandien studijoje yra advokatė Kristina Udrienė, kuri nebe pirmus metus savanoriauja. Labai ačiū Jums, Kristina, už tai ir labai ačiū šiemet net 237 advokatam, kurie konsultuos žmonės. Taigi tikrai naudokimės galimybę, o aš, Kristina, noriu klausti dar vieno klausimo. Kada verta pasikonsultuoti prieš priimant sprendimą svarbu? Ir ar verta prieš priimant svarbius sprendimus pasikonsultuoti su advokatu, pavyzdžiui?
Tai atsakymas jau turbūt ir pačiam klausimui yra. Tai yra svarbus sprendimas ir jeigu žmogui kyla abejonių, ar jis tikrai teisingai čia supranta savo sprendimo pasekmes, tai žinoma, visais atvejais rekomenduojama pasitarti su advokatu, advokato padėjėju, kad išsiaiškinti, ar paskui vėliau nereikės gailėtis dėl pasekmių, kurias sukels tas priimtas sprendimas. Na, tarkim, dažnai pasitaiko situacijų, ypatingai tarp artimų giminaičių, šeimos narių, pavyzdžiui, kad vienas iš jų priims palikimą, o paskui vėliau jie ten kažkaip pasidalins ir išsispręs. Ir gyvenimas yra įvairus, atsiranda kažkokių ginčių, arba tas palikimą priėmęs miršta, palikimas pereina jo įpėdiniam ir vėliau jau toje situacijoje atstatyti taip, kaip jie buvo susitarę ir ko jie iš tikrųjų siekė ir norėjo, yra labai sudėtinga, nes na, nėra jokių nei dokumentų, nei dar kažko patvirtinančių tokį susitarimą.
O kaip tai būtų galėję pakeisti konsultaciją prieš?
Jeigu žmogus žinotų, kokios pasekmės tokio susitarimo, žodinio susitarimo jo lauktų, tai dažnu atveju, na, žmonės tikisi, kad nebus tokių pasekmių. Jie mano, kad taip vat susitarė ir dabar vat taip ir bus. O kad paskui įrodyti tokį susitarimą ir kažkaip tai, na, išvengti tų jau pasekmių, dažnai jau būna nebeįmanoma.
Kitas dalykas, žmonės būna, kad na, padaro tam tikrus sprendimus, susitarimus, čia kas liečia vat, kažkokios sutarčių vykdymus arba to pačio palikimo klausimus ir po kurio laiko žmonės persigalvoja. Ne? Tai vat, irgi prieš imdamėsi persigalvojus vėl sprendimų arba kažkokių veiksmų, aš manau, da irgi yra verta pasikonsultuoti, kad na, būtų kuo daugiau žmonėm aiškumo. Mes vat, per keletą metų stebim tendenciją, kad iš tą iniciatyvą registruojasi iš tikrųjų labai įvairiaus amžiaus žmonės, iš labai įvairių Lietuvos vietovių ir ką pastebim, pastebim, va, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, kai skambina, tai jiem labai rūpi, kad na, to artimųjų šeimos atžvilgių jų palikimo klausimas būtų kuo teisingiau įgyvendintas, na, kad nebūtų artimųjų ten pykčių susiskaldimo. Tai va čia vyresniems žmonėms labai tas rūpi. Nors, man atrodo, šiais laikais jau mes labiau vaduojamės iš to, kad, na, palikimo klausimą svarstom tik tai jau orioj senatvėj, nes jeigu, vat, nežinau, man pačiai nebe už kalnų 40 metų, ir jeigu aš vat savo aplinkoje paklausiu, ar turit, nu, vis tiek, jeigu kažkokio turto yra, tai ir palikimą esat susitvarkę, tai būna reakcija pažeimas, o Deimantė, tu mirt jau ruošiesi. Tai vat mes tą labai esam susiję, ne, visuomenį, čia yra tas mitas, kad jeigu susitvarkysi tą palikimą, tai, nu, tikriausiai mirtis jau priartėja. Tai čia reikia dar iš tų mitų vaduotis, ne, nes mesgi nei vienas nežinom, šiandieną vakar praėjo, šiandieną turim, o rytojus tai mums nepriklauso. Tai vienas dievas tie žino, kiek mums šitoje žemėje skirta. Tai čia reikia apie tuos klausimus galvoti, nes mes girdim paskui, kokios yra skaudžios situacijos šeimose, ypatingai turto dalybų klausimuose, skirybų etape, vaikų priežiūros klausimai, tai tikrai yra labai jautrių, kur paskui ir gyvenimas apkarsta, apsunksta, nes tada tu nuolat turi būti toje kovoje, užuot vat, prieš tai pasikonsultavęs, susidėliojęs, apsirašęs viską, tai gal tada paprasčiau žmonėm ir netaip susiskaldo, susipriešina šeimos, nežinau, kaiminystės kažkokios ir visa kita.
Tikrai labai pritarčiau ir netgi sakyčiau, kad yra dar tie tokie stereotipai, kad nekalbėkime, kol dar čia gyvas žmogus, ką jau čia jūs turtą dalinatės. Arba santokos, ar ne, ten vedybų sutartis, tai kaip dar čia tik tuokėsi, o jau galvoja apie skirybas. Na, yra tų tokių įvairių nuomonių, bet iš tiesų, kada yra susitarimas kažkoks, kada yra aiškus ten, pavyzdžiui, testamento turinys, tai visą laiką vėliau mažiau kils ginčių nesutarimų, kadangi jau ir lūkesčiai yra visai kitokie. Kada kiekvienas tyliai savo galvoje turi kažkokius įsitikinimus ir lūkesčius, tai paskui vėliau jie na, netitinka tos realybės, kurį įvyksta ir atitinkamai atsiranda daug pykčio, ginčių, nesutarimų na, ir netgi tarp pačių artimiausių žmonių.
Kristina, koks jūsų praktikoje toks palietė širdį buvęs atvejis ir paskui Deimantės klausiu to paties advokatūros akcijos metu?
Na, turbūt tai ir yra tie patys tokie vat, paveldėjimo klausimai, kada na, vienas, pavyzdžiui, iš atvejų yra irgi, kada na, taip buvo susitarę asmenys, kad vienas broliai seserys, kad vienas iš jų priims ten palikimą po mamos mirties. Na ir gavosi taip situacija, kad netikėtai mirė, turėjo nesantokinių vaikų ir kurie tą visą turtą paveldėjo. Na, ar ten senelių tėvų žemė kažkokia tai turi ne tik tą turtinę, bet kažkokia ir asmeninė vertė. Tačiau, na, tokio situacijoje nėra kitos išeities, kaip tik tai kas numatyta įstatyme.
Gaila buvo, ar ne, kad negalit ir padėjot, ar galėjot padėti kaip advokatė post factum?
Nu, tokiu atveju kaip ir labai viskas teisiškai tvarkingai ir kažkokių variantų nelabai ir yra, nes įrodyti tokį susitarimą na, asmens, kuris taip pat galėjo sudaryti palikimą ar padovanoti ar pasidalinti kažkaip turtą, bet to nepadarė gyvas, tai po jo mirties dabar žinoti jo valią, kokia jinai buvo ir jai kažkaip įrodyti yra labai sudėtinga.
Deimantė, o kas pačiai įstrigė?
Per tuos 9 metus, manau, tiek buvo įstrigusių atvejų, kad jau ir pamiršti tuos atvejus, nes metai iš metų vis tas pasipildo, bet aš kažkaip labai atsimenu kolegės pasidalinimą Vilnietės, Editos, kuri registruoja žmonės jau 9 metus, jinai dalyvauja nuo pat akcijos pradžios ir jos telefonas labiausiai kaista tas savaitę prieš ir tas 2 savaitės, nes vat, Vilnius turi didžiausią ir advokatų padėjėjų skaičių, kaip Jeva minėjai, 237 advokatai ir jų padėjėjai yra pasiruošę šiemet konsultuoti. Tai, žodžiu, viena vėžiu serganti moteris jau vyresniam amžiui, jinai paskambino ir labai norėjo vat, su advokatais pasikalbėti, teisininkais pasikalbėti, ką daryti, nes jinai turi didžiulį rūpestį. Pati serga vėžiu ir jau stadija yra pažengusi, augina viena neįgalę dukterį ir jai vat, moterį rūpi, ką daryti, kad jos neįgali dukra po jos mirties būtų globojama. Ir tas moterį kėlė labai didelį nerimą ir rūpestį ir kaip būtų galima teisiniais įrankiais šitą situaciją kažkaip paruošti ateičiai dukros, na, kad kaip moteris įvardino, kad ir aš galėčiau ramiai iškeliauti. Tai taip labai paliečia ir čia lyg atrodo tada teisininkų va, tos galimybės patarti irgi gal čia ne tik tai teisinis gaunasi klausimas apskritai, ką daryti tokiais atvejais, ane, ir kokios kitos paslaugos mirus artimam žmogui galėtų ateiti į pagalbą tai neįgaliai dukrai jos. Tai kas džiugu, kad ir moteris su advokatais, advokatų padėjėjais pasikonsultavo ir paskui buvo surasti globėjai jos dukrai, nu vat, ateitį ruošiant. Tai ta prasme, moteris buvo be galo dėkinga, nes jinai tokį didžiulį skausmą išgyveno, kad na, jinai pati serga, bet ką daryti, kad ta dukra vėliau būtų nepalikta viena. Kitas dalykas yra antstoliai ir įsiskolimų klausimai, tai tikrai čia kasme dominuojant yra šita sritis dėl konsultacijų. Tai irgi yra džiugu, kad yra žmonių, kurie atplėšia tos vokus, kurie jau ten yra pradelsti ne vieną kartą. Ir su teisininkų pagalba žengia pirmuosius žingsnius, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nebūtinai ta konsultacija įspręs tą situaciją, kurioje žmogus yra sudėtinga, bet bent žmogus pajudės iš, galim sakyti, to status quo mirties taško, ne, ir tai yra labai svarbu. Na, o kitas dalykas man labai įsimena, benamystės dienos centre Kaune prieš keletą metų advokatė ir advokatės padėjėja nusprendė atvykti į benamystės dienos centrą, kur lankosi žmonės gyvenantys gatvėje, aišku, turintys įvairių problemų teisinių, pavyzdžiui, važinėjimas viešuoju transportu ir nuolat baudų rinkimas ir negalėjimas jų atlyginti. Ir buvo tikrai nuostabi patirtis, kai advokatės padėjėja, gražios moterys su tokiais, kaip čia vadinasi, tokios tašės gražios, ane, atvyko į tą benamystės dienos centrą. O ten buvo apie 30 žmonių, gatvėje gyvenančių žmonių. Ir jie buvo pasiruošę, ir advokatė sėdo į bendrą ratą su žmonėm ir labai nuoširdžiai kalbėjosi. Ir tas matėsi akių lygmuo tapatus kaip advokatės, nes tai yra advokatė ir advokatės padėjėja moterys turinčios ilgametę patirtį. Bet jos sėdėjo, kiekvieno to gatvėje gyvenančio žmogaus klausė bėdos, kad ten vakar važiavau be bilietėlių, jau 10 kartų mane nubaudė, ką man daryti. Nu, žodžiu, buvo labai šiltas ir nuoširdus pokalbis. Ir man atrodo, taip pačia ir advokatės padėjėja perkeitė tas susitikimas. O ir mūsų tie žmonės suprato, kad na, nėra gerai važinėtais zuikiais, kažką reikia su tuo daryti, nes ateityje tai irgi gali būti tų įvairių iššūkių. Tai tų įsimintinų istorijų tikrai yra daug. Kiekvieną kartą kolegos mums tą transliuoja ir aš dar naudodamas į progą, jau šitoj laidoj mes dėkojam advokatam, advokatų padėjėjai. Aš dar noriu padėkoti ir advokatūros darbuotojų už komunikaciją atsakingai Ievai, kur irgi jau su mumis kartu čia ne vienerius metus, nes prieš taigi dar advokatūra nudirba ir kolegė Ieva tą darbą registruoja tos visus 237 advokatus, ane, ir tik tada pas mus tie sąrašai pakliūna. Ir kitas dalykas, noriu labai padėkoti savo kolegiam, 8 kolegiam, tai yra Editai, Daliai, Robertai, Onutei, Giedrei, Agniai, Gražinai ir Erikai, nes yra žmonės iš Karito, kurie, nu va, 3 savaitės gyvena labai karštą laike, labai daug išgirsta istorijų, problemų, kas vyksta žmonių gyvenimuose ir tada jos yra ne vienos, nes jos gali atsiremti į advokatus ir advokatų padėjėjus ir tuos žmonės tada bendrom pastangom kažkaip tiem žmonėm pagelbėti. Ir tada sakau, neretai ir advokatai liudija, kad konsultuoja žmonės teisiniais klausimais, bet šalia yra labai daug konsultavimo ir bendražmogiškais klausimais. Tai advokatai irgi yra žmonės ir žmogiškai galbūt kažką pataria tai, kas gal jiem ir nepriklausytų iš tos akcijos metu, bet nu tikrai džiugu, kad per tuos 9 metus tokia nustipri, tvari bendruomenė advokatų kartu su Karitu ir mūsų bendros pastangos yra dėl tų žmonių, kurie turi teisinių problemų ir tada mes galim tiesiog pasidalinti. Tai ačiū labai visiems besidarbuojantiems šitoje akcijų iniciatyvoje ir be abejo ačiū didelis žmonėms, kurie kreipiasi, nes tada mes jaučiamės, kad esam reikalingi. Ir Karitas yra reikalingas, ir advokatūros žmonės yra reikalingi, nes galim dalintis žiniomis laiku su tais, kuriem va šitų dalykų trūksta. Tai labai drąsinu žmonės, kviečiu skambinti, klausti, domėtis ir dalyvauti, nes kaip minėjai, Ieva, nuo lapkričio 25 jau prasideda konsultacijų laikas, iki gruodžio 5 vyksta konsultacijos lygiai 2 savaitės, šią savaitę vyksta iki 20 registracija, tačiau mūsų dažnai klausia, o kaip prasidėjo konsultacijos, galima registruotis? Be abejo, jūs užsiregistravot konsultacijai lapkričio 29 dienai, turėjot konsultaciją, dar jaučiat, kad norit antro karto, skambinat ir jeigu spėjam iki gruodžio 5 mes jūs ir antrai. Kai kas ir trečią konsultaciją užsiregistruoja, o ta trečia konsultacija būna padėkojimas advokatų arba advokato padėjėjų. Tai tas irgi būna labai gražu. Iš žmonių pusės, na, kurie jaučia pokytį ir palaikymą. Nes čia labai svarbu.
O kokių padėkų sulaukia Karita žmonių?
Įvairių, žinokit, padėkų ir mes prašom žmonės ir žinutėm reaguoti, mes prašom ir paskambinti, išsakyti padėką. Tai žmonės yra be galo dėkingi, kad jie supranta, kad jeigu nesprendi problemos, tai neatrodo dar didesnė ir sudėtingesnė. Ir kartais tos jau įsisenėjusios teisinės problemos yra tokios, kad ten tikrai tas sprendimas jau yra labai sudėtingas. Bet žmonės dėkoja advokatams, sako, pasišnekiom kaip su žmogus su žmogum. Tai to žmogiško santykio žmonėm labai reikia ir jie tada, nu, vis tiek, advokatai, advokatų padėjėjai Lietuvoje yra tokia, na, profesija, kuri, kaip čia įvardin dabar teisingai, nežinau, jo aukštesnio statuso lygmens. Ir vat žmonės sako, bet su ta advokatė ar advokato padėjėjai taip paprastai ir žmogiškai pašnekėjom, kaip gera, kad
žmonės
tą daro.
Žmonės jaučiasi svarbus, ir jie išgirsti.
Jo, ir jie jaučiasi, kad jie yra klausomi ir kad jų bėda, kuri yra iš tikrųjų jiem absoliučiai didelė, nu vat su advokato pagalba jie suprato, advokato padėjo, kad tai galima įspręsti. Ir labai džiugu, kad advokatai ir advokatų padėjėjai lygiai taip pat duoda atgalinį ryšį mums kaip karito organizacijai ir jie patys džiaugiasi ir sako, jeigu turėsi dar siųskit tuos žmonės, aš dar galiu daugiau. Atsimenu iki dabar vieną advokatą. To padėjėja Kaune, kuriai buvo be 5 minučių gimdymas. Bet jinai vis tiek užsiregistravo, kad ar nori žmogus spėti pakonsultuoti. Tai vat, nu, tokie dalykai rodo, kad žmogui reikia žmogaus. Ir aš manau, advokatai, advokatų padėjėjai iš tų konsultacijų, tų skambučių, jie irgi pamato, kuo gyvena Lietuvos žmonės ir tie, na, kurie iš regionų, arba tie, kurie netokie drąsūs ir mažiau turintys galimybių. Tai aš manau, kad mes duodami tikrai gaunam neką mažiau atgal.
Ir visiškai baigiant laidai, miela Kristina, jūsų palinkėjimas visiems, kurie klausėsi Marijos radio laidos apie advokatūros savaitę, kurios metu karito skyriuose užsiregistravę nepasiturinti žmonės 2 savaites bus konsultuojami neatlygintinai.
Tai visų pirma, norėčiau padėkoti ir advokatūrai, ir karitui, ir pasidžiaugti, kad tokios akcijos vyksta, ir paraginti žmonės registruotis ir regionuose, nes ypač smagu, kad ir ten kolegos, ir advokatai, ir advokatų padėjėjai gausiai yra pasiruošę konsultuoti. Ir matosi, kad ir advokatai mato tą poreikį ir registruojasi su kiekvienais metais vis aktyviau, tad ir gyventojus paraginčiau, jeigu turite tą problemą, ženkite pirmą žingsnį, nesinešiokite jos kažkur tenai, kad ir kaip būtų nemalonu, gal ir nesinorėtų galvoti apie tas problemas, bet kartais daug sunkiau ją nešiotis ir pasirodo, kad pasikonsultavus, ne taip ten viskas ir sudėtinga, ir daug lengviau ją įspręsti ir tiesiog pamiršti. Tai labai raginčiau, skatinčiau, skambinkite, registruokitės ir konsultuokite.
Ir aš taip pritarsiu, kad mes irgi taip sakom, kad gerais dalykais dalintis kažkaip natūraliai pasidžiaugti su kitais yra lengva, ane? Bet bėdom reikia dar labiau dalintis, todėl kad tu ne vienas jau ne šitą bėdą, tu jau su kažkuo ją pasidalinai ir tikrai palengvėja vien po pokalbio. Ir mat per šiandien pusdienį jau 25 žmonės užsiregistravo per pusdienį, ne? Tai panašu, kad bėdų yra dalinkitės tomis bėdomis, nes tikrai po vieną yra sunku, dviese yra lengviau.
Tiek šiandien Marijos radio laidoje. Ačiū advokatei Kristinai Udrienei ir Lietuvos karito generaliniai sekretoriai Deimantei Bukeikaitei. Linkėdami ramios savaitės, su jumis atsisveikinu ir aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.